Дасягнуць усіх сем'яў, не займацца душпастырствам гетта і даць месца сведчанню пажылых людзей, заклікаў папа Франтішак удзельнікаў кангрэсу рымскай курыі, з якімі сустрэўся з нагоды адкрыцця форума учора ў базыліцы Святога Яна на Латэране. Трохдзённая сустрэча прысвечана душпастырству сем'яў у святле апостальскай адгартацыі Аморыс Летіцыя. Разважаючы над ёй, важна пазбягаць абстрактных размоваў, каб мець магчымасць стаць бліжэй і дапамагчы канкрэтным асобам, нікога не лічыць згубленым. Важна не ідэалагізаваць веру праз добра спраектаваныя сістэмы, якія, аднак, ігнаруюць ласку, заклікаў пантыфік. Па словах папы, сем'і – гэта не праблема, але магчымасць. Трэба імкнуцца дасягнуць іх усіх, а не толькі тыя, якія наведваюць парафію. Трэба ператварыць у рэальнасць мару Бога, што пад сілу толькі людзям веры, якія не перакрываюць шляхоў дзейнасці Святога Духа і гатовыя запэцкаць рукі. Заклікаючы да евангельскага рэалізму, Франтішак заахвоціў пазбягаць суджэнняў, якія не ахопліваюць усёй складанасці жыцця. «Евангельскі рэалізм ведае, што зерне і хмызняк растуць разам», – сказаў ён. Касцёл, на яго думку, павінен быць здольным прыняць логіку з пагады да слабых людзей. Той, хто больш за ўсіх іншых запэцкаў свае рукі, гэта Езус. Ён не быў чыстым, але ішоў да людзей, паміж людзьмі і прымаў людзей такімі, якія яны былі, а не якімі павінны быць, сказаў папа. Спасылаючыся на вобраз евангельскага фарысея, які дзякаваў Богу, што не такі, як іншыя, Франтішак заклікаў не ставіць сабе ў заслугу прыналежнасць да пэўнай каталіцкай асацыяцыі ці структуры, бо гэта не дапамагае душпастырству, але імкнуцца да навяртання і пакоры, што дазволіць глядзець на сем'і з пяшчотнасцю, з якой глядзіць Бог. Папа заклікаў таксама належным чынам ацаніць сведчанне радасці і любові, якое даюць пажылыя людзі і сужонкі, якія прыжылі ўсё жыццё разам. Адмовіцца ад агароджаў, якія аддзяляюць ад людзей і ўвайсці ў кантакт з канкрэтным жыццём іншых, развіць сямейнае душпастырства, здольнае прымаць, суправаджаць, здольнае да праніклівасці і інтэграцыі сем'яў, заахвоціў святы Отец на заканчэнне сваёй прамовы.